sabahınız xeyir olsun. Azadlı Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-də bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırıq. Sevinç Hüseynzadə
və Şahnaz Bəylərqızı. Bu saat olan xəbərlərdə.
Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının insan alverinə qarşı mübarizəsi zəifliyib. Amerika Dövlət Departamentinin son hesabatında belə deyilir.
Bugün Yasama rayon məhkəməsində Azadlıq qəzetinə qarşı iddiaya baxılacaq.
Rusiyanın separatçı Abxaziyadakı son hərəkətləri Qafqazdakı sabitliyi poza bilər. Benito Ferrer-Valdir.
Bugün 11 sentyabr terroru ilə bağlı Qantanamada proses başlayır.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Ötən il Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının insan alverinə qarşı mübarizəsi zəifləyib. Bunu Amerikanın Dövlət Departamenti özünün dünya ölkələrində insan alveri ilə bağlı son hesabatında bildirir. Hesabata görə baxmayaraq ki, qanunlar insan alveri ilə məşğul olanlara 15 ilədək cəza nəzərdə tutur, reallıqda isə keçən il məhkəmələr belə şəxslərin yarısından çoxuna yüngül cəzalar kəsiblər, ya ev dustaqlığı, ya da şərti cəzalar. Qalanlarına isə 1 ildən 10 ilədək həbs cəzası verilib. Hesabatda deyilir ki, yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının bildirdiyinə görə məhkəmələrdəki korrupsiya insan alverinə qarşı mübarizəni çətinləşdirir. Amerika Dövlət Departamenti bildirir ki, Azərbaycandan qadınlar cinsi istismar üçün əsasən Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə aparılır. Bundan başqa Azərbaycan həm də Orta Asiyadan Türkiyəyə gedən insan alveri marşrutunda tranzit ölkədir.
Vaxtı birazdan da danışacaq. Bugün Yasama rayon məhkəməsi özünü Azadlıq Hərəkatçıları Birliyi adlandıran qurumun Azadlıq qəzetinə qarşı iddiasına baxacaq. Məlumatı Media Forumu qəzetinin direktoru Azər Əhmədov bildirib. İddia ərzəsində Azadlığın yaranma və fəaliyyət tarixi xatırladılır və qeyd olunur ki, qəzetə rəhbərlik edənlər onu öz yolundan yayındırmaq istəyiblər. Azadlıq qəzeti 1989-cu ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qəzeti kimi yaradılıb, 93-cü ildə redaksiya kollektivi təsisçi olub. Xalq Cəbhəsi partiyaya çevriləndən bir neçə sonra qurum qəzetin təsisçiliyindən imtina edib, hazırda təsisçi redaksiya kollektividir.
Azərbaycan 2015-ci ilə qədər qaz hasilatını 2 dəfə artıracaq. Bu haqda Dövlət Neft Şirkətinin vice-prezidenti Xoşbəxt Yusifzadə Frans Press agentliyinə məlumat verib. Bu günlərdə Rusiyanın qaz inhisarçısı Qazprom da bildirib ki, Azərbaycan qazını almaqda maraqlıdır.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. 2016-cı ilin yay olimpiadası Bakıda olmayacaq. Dünən namizəd şəhərlərin arasında növbəti seçim mərhələsi keçirilib və Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi qərar qəbul edib ki, final mərhələsinə 4 şəhər keçsin. Həmin şəhərlərin adını komitənin sözçüsü Gizel Davis açıqlayıb. Beləliklə, Chicago, Madrid, Tokyo və Rio de Janeiro finala çıxıb. Bakı, Praqa və Doha siyahıdan çıxarılıb. Olimpiadanın hansı şəhərdə keçiriləcəyi haqda son qərar gələn ilin oktyabrında veriləcək.
Amerika prezidentliyinə iddialılardan Hillary Clinton sabah rəsmən prezidentlik uğrunda mübarizəsini dayandırır. Hələ ki, Clinton öz məğlubiyyətini rəsmi şəkildə bəyan eləməyib. İki gün qabaq Demokrat Partiyası prezidentliyə namizədini müəyyənləşdirib. Barack Obama Birləşmiş Ştatların tarixində ilk qara dəlirli namizəd seçilib. Amerikada prezident seçkiləri noyabr ayında olacaq. Respublikaçılardan prezidentlik uğrunda John McCain mübarizə aparır. Bu arada isə Barack Obama deyib ki, prezident seçilsə əlindən gələni eləyəcək ki, İran atom bombası əldə edə bilməsin. Obama bunu İsrail yönlü lobbilərin konfransında deyib. Bildirib ki, İran yaxın şərq üçün böyük təhlükədir və onun prezident kimi hədəfi həmin təhlükəni aradan qaldırmaq olacaq.
Rusiyanın separatçı Abxaziya regionundakı son hərəkətləri Qafqazda sabitliyi poza bilər. Bunu Rusiya parlamentinin aşağı palatasında çıxış eləyən Avropa Komissiyasının xarici siyasət üzrə komissarı Benito Ferrero-Waldner deyib. O bir daha Gürcüstanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü tanıdıqlarını bəyan edib. Ötən həftənin sonu Rusiya separatçı Abxaziya regionun dəmir yollarını bərpa etmək üçün 300-dən artıq hərbiçi gətirib, rəsmi Tbilisi qoşunun dərhal çıxarılmasını tələb etsə də Rusiya bildirir ki, onun hərəkəti beynəlxalq qanunlara söykənir və qoşun silahsızdır.
Avropa Birliyi bildirib ki, Sloveniyanın atom elektrik stansiyasındakı sızmaya baxmayaraq vəziyyət tam nəzarət altındadır. Dünən Sloveniyanın Krško atom elektrik stansiyasının soyutma sistemində sızma olub, Avropa Komissiyası 27 birliyi üzvünü radiasiya təhlükəsi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Sloveniya rəsmiləri isə bildirib ki, sızma olsa da heç bir radioaktiv maddə axmayıb. Nə insanlar, nə də ətraf mühit üçün heç bir təhlükə yoxdur. Krško atom elektrik stansiyası Sloveniyanın təxminən 20, Xorvatiyanın isə 15%-ni elektriklə təchiz eləyir.
Bugün Rusiya prezidenti Almaniyaya yollanır. Bu Dmitri Medvedevin prezident kimi Avropaya ilk rəsmi səfəridir. Onun Almaniya kansleri Angela Merkel, prezident Horst Köhl və digər başqa rəsmi şəxslərlə görüşəcəyi gözlənilir. Medvedevin prezident kimi ilk səfəri ötən ay Qazaxıstana və Çinə olub.
Bugün 11 sentyabr terroru ilə bağlı Guantanamo'da prosesə baxılacaq. Hərbi tribunala Əl-Qaidə üzvü hesab edilən Xalid Şeyx Məhəmməd və daha 4 nəfər çıxacaq. Amerika kəşfiyyatı etiraf edib ki, Məhəmmədə amansız işgəncələr verib, o cümlədən suda boğmaqla ifadə alıb. İndi Əl-Qaidə üzvünün günahı sübuta yetiriləcəyi təqdirdə onu ölüm cəzası gözləyə bilər. 2001-ci il sentyabrın 11-də uğurlanmış təyyarələrin New York'dakı Dünya Ticaret Mərkəzi və ABŞ Müdafiə Nazirliyinin binasına çırpılması nəticəsində 3000-dən çox adam həlak olub.
Və bir məlumat da çatdıraq. Rusiyada Sovet repressiyalarının qurbanlarını yad etmək üçün abidə kompleksi ucaldılsın və Milli Muzey yaradılsın. Bu təkliflə SSR-nin keçmiş rəhbəri Mixail Qarbaçov çıxış edib. Rusiyada Sovet vaxtı milyonlarla insan repressiya edilib. Bəzi siyasətçilər ölkənin indiki rəhbərliyini Stalin repressiyalarını ört-basdır etməkdə günahlandırırlar.
Xəbərlər bu qədər. Xəbərətər isə elanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında. Futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayınmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Ona öyrə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in tam bu havası. Hər oyuna bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Dünyada futbol həyəcanı başlayır. Azadlıq Radiosu da bu həyəcandan kənarda qalmayacaq və gələn həftədən başlayan Avropa Çempionatına öz münasibətini, gündəlik şərhlərini verəcək. Hələ isə efirdə Xəbər Ətər proqramıdır. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizə niyə zəifləyib? Amerika Dövlət Departamenti niyə bu qənaətdədir?
Bakı Olimpiadaya niyə ev sahibliyi edə bilmədi? Azərbaycan bu iddiasını gerçəkləşməsi üçün sonuna dək səy göstərəcəkmi?
Və hər səhər olduğu kimi qəzet icmalı və idman xəbərləri də olacaq.
Bir qədər əvvəl xəbərlərdə dedik ki, Amerika hesab edir ki, Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarının insan alverinə qarşı mübarizəsi zəifləyib. Dövlət Departamentinin hesabatında vurğulanır bu fikir. Sənəd müəllifləri insan alveri ilə mübarizə aparan ölkələri 3 qrupa bölüblər, Azərbaycanın adı isə 2-ci qrupda yerləşdirilib.
Bu qrupda əsasən o ölkələr yerləşdirilib ki, insan alveri ilə bağlı qanunverici normalarına tam cavab vermir, amma hökumət bu yöndə səylər göstərir. Ancaq bu qrupda xüsusi diqqət siyasi adlanan bölmə də var. Həmin bölməyə Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan, Tacikistan, Özbəkistan, Hindistan, Çin, Latın Amerikası və Afrikanın bir neçə ölkəsi daxil edilib. Bu, departamentin hesabatında deyilənlərdir.
Bəs departament niyə hesab edir ki, Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizə zəifləyib? Bu haqda indi biz Təmiz Dünya Təşkilatının rəhbəri Mehriban Zeynalova ilə danışacaq. Sabahınız xeyir, Mehriban xanım.
Sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir, Mehriban xanım. Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı mübarizə zəifləyibmi? Necə hesab edirsiniz? Razısınız mı Dövlət Departamentinin dedikləri ilə?
Ümumiyyətlə, bu ifadə ilə razı deyiləm, bilirsiniz. Əksinə, insan alveri ilə mübarizə daha ciddi xarakter almağa başlayıb və daha çox tərəfli cavab tədbirləri hazırlanır.
Sizcə, bəs departament niyə bu qənaətdədir? Nəyə əsaslanıb belə?
Bilirsiniz, bunun bəzi hər bir başlanğıcı müəyyən səbəbləri, yəni problemin müəyyən səbəbləri olur başlanması. Hesab edirəm ki, bayaq qeyd etdiyiniz kimi məhkəmə sistemindəki müəyyən boşluqlar bu məsələyə vadar, yəni bu cür səsləndirilməsinə, qiymətləndirilməsinə gətirib çıxarıla bilər. Və ümumilikdə hüquq mühafizə orqanları bu məsələdə problemlə mübarizədə zəifləyir ifadəsi buna heç bir uyğun gəlmir. Amma məhkəmə sistemində bəli, məqamlar olub ki, ağır cəza verilməsi hələ də problem olaraq qalır. Bu, bilirsiniz, fərdi düşüncədən hakimlərin komplekslərindən ki, onlarda mövcud olan şəxsi stereotiplər və komplekslərdən irəli gələn bir məsələdir. İnsan alveri qurbanlarının hüquqlarını müdafiə edən şəxslər kimi bəli, biz məhkəmədə bu məsələdən əziyyət çəkirik və hər dəfə bu məsələ qabardılır və biz də bu problem, yəni bu tərəfdən narahatıq. Lakin bütün məhkəmə sistemi haqqında da belə demək olmaz. Keçən il bir neçə məhkəmə hadisələri, prosesləri olmuşdu ki, ciddi cəza tətbiq edilmişdi. Lakin etiraf etmək lazımdır ki, hakimlər arasında hələ dövlət siyasətini lazımlı səviyyədə rəhbər tutaraq bu mübarizə qoşulmaq istəyi, arzusu o qədər də müşahidə edilmir. Bunun da bir səbəbi var ki, insan alveri probleminlə mübarizə aparmaq üçün ilk öncə problemi yaxşı bilmək və onunla bağlı hər tərəfli məlumatlı olmaq, özün daxili demək, stereotiplərdən və düşüncələrdən azad olmalıdır. İnsan alveri ilə mübarizə hazırlıq prosesində daha çox məlumatlandırma hazırlıq hüquq mühafizə orqanları, Daxili İşlər Nazirliyi, prokurorluq sistemi ilə aparıldı. Lakin məhkəmə sistemində bu məlumatlandırma, seminarlar və digər məqamlar indi daha çox diqqət mərkəzindədir və düşünürəm ki, gələcəkdə bu problemlərdən də azad olacaq. Lakin bir məsələyə də diqqət yetirmək istəyirəm ki, biz adi vətəndaşla hakim arasında fərqi ona görə qoyuruq ki, adi vətəndaş dövlət siyasətinin barədə məlumatlı olmaya bilər. Amma hakim dövlətin rəhbərinin qəbul etdiyi və verdiyi fərman və sərəncamlara daha diqqətli olmalıdır. Qonşu Gürcüstanın fəaliyyətini ona görə daha yüksək qiymətləndirirlər ki, orada bizim özümüzün müşahidələrimizə görə də hakimlər prezidentin fərman və sərəncamlarını Quran ayəsi kimi rəhbər tuturlar və ondan irəli gələrək fəaliyyətlərini qururlar. Bizdə isə hakimlər azad ola bilmirlər. Onlar hələ insan alveri qurbanı ilə fahişə arasında fərqi bədirməyən edə bilmirlər.
Mervan xanım, özünüz də qeyd elədiniz. Məhkəmələr sizcə nəyə görə belə yüngül cəza kəsirlər?
Valla onu yəqin ki, hakimlərin, amma yenə deyirəm, bu hamısına şamil edilmir. Keçən il bizdə çox belə hakimli
məhkəmə... Qanunda hansı boşluqlar var ki, məhz bu səbəbdən hakimlər bu qərarı verirlər?
Mən hesab etmirəm ki, qanunda boşluqlar var. Qanun ətraflı şəkildə göstərir ki, insan alverçisi kimdir və insan alverinə görə cəza nə qədər olmalıdır. Sadəcə olaraq yenə deyirəm, daha çox məhkəmə sistemində, məhkəmə proseslərini üzləşdiyimiz problemlərdən çox ondan ibarətdir ki, hakimlər insan alveri qurbanlarının kimlər olduğunu və onların özlərini zərər çəkdiyini və bu məsələdə onların hüquqlarının müdafiə edilməsini anlaya bilmirlər. Və bəzən problem ondadır ki, cinayətkardan daha çox zərər çəkən günahlandırılır məhkəmə proseslərində. Bu da stereotiplərdən irəli gəlir. Yəni, məlumatsızlıqdan irəli gəlir.
Siz deyirsiniz ki, daha çox bu demək, məhkəmələrin qərarını demək, məlumatsızlıqla izah edirsiniz. Amma demək, ötən ilki hesabatda da Dövlət Departamentinin hesabatında vurğulanmışdı. Bu dəfə də vurğulanır ki, demək, məhkəmələrdəki korrupsiya insan alverinə qarşı mübarizəni çətinləşdirir. Sizcə mübarizəni kəskinləşdirən daha nələrdir və bir də bu deyilənlə razılaşırsınızmı ki, korrupsiya amili də öz təsirini göstərirmi məhkəmələrin qərarına?
Valla korrupsiya ilə bağlı yenə deyirəm, bir tutulmayan oğru, xandan bəydən doğru, mən kimisə pul aldığı barədə məlumatım yoxdur. Yəni deyə bilmərəm ki, kimlərsə pul alıblar. Amma fakt odur ki, çox yüngül cəza ilə olub cəzalandırılırlar hakimlər. Və keçən bir neçə hadisə olmuşdu hakimlərin o cür qurbanlarla rəftarı və ümumiyyətlə məhkəməni düzgün aparmaması, ədalətsiz qərar çıxması ilə bağlı biz qəzetlərdə də çıxış eləmişdik və sonradan onlar hakimlikdən uzaqlaşdırıldılar, seçilmədilər. Hətta qurbanlarla çox xoşa gəlməyən ifadələrlə danışmışlar. Bunlar barədə biz qəzetlərdə çıxış edirdik, bəyanat verirdik. Onlar kənarlaşdırdılar. Amma korrupsiya ilə bağlı deyim ki, kimsə alıb, ola bilsin ki, belə faktlar mövcuddur ki, bax, bu negativ hallar ortaya çıxır. Təşəkkür.
Mehriban xanım, Azərbaycan adı həm də hesabata görə tranzit ölkə kimi hallanır. Orta Asiyadan Türkiyə gedən marşrutlarda da danışılır Azərbaycan barədə. Sizdə necə, sizin qurumda bu məlumat varmı? Bu barədə nəsə varmı?
Tranzit ölkə olması üçün olduğu.
Bəli, bəli.
Bu Azərbaycan özü də etiraf edir ki, demək, rəsmiləri etiraf edir ki, Azərbaycan mənşə və tranzit ölkəsidir.
Təşəkkür edirik. Telefon xəttində Mehriban Zeynalova idi, Təmiz Dünya Mərkəzinin təşkilatının rəhbəri. Demək, bir daha söhbətimizə gec qoşulan dinləyicilərimizə xatırladım ki, dünən Dövlət Departamenti hesabat açıqlayıb insan alveri ilə mübarizə ilə bağlı Azərbaycanın adı ikinci qrup ölkələr sırasındadır və hesabatda vurgulanır ki, Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarının insan alverinə qarşı mübarizəsi zəifləyib. Və bizim bununla bağlı bir reportajımız var. Həmin reportaja Sevinç hazırlamışdı bir müddət əvvəl. Sevinç Hüseynzadə həmkarım. Gəlin həmin o söhbəti dinləyək.
Tanış adam var, qız xələlidir. Burada evləniblər bir İranlı vətəndaşı ilə. Evlənmək adı ilə onu İrana aparıb. İranda bir müddət qalıblar. Və ondan ailə qurmaq istəyən şəxs onu başqa yola təhrik eləmək istəyib.
Astara rayonunda işləyən müstəqil jurnalist Müstəcəb Məmmədov son illər Azərbaycanın cənub bölgəsindən İrana trafiqing, yəni insan alveri məqsədi ilə aparılanların artdığını deyir.
Müxtəlif yollarla bunu aldadırlar, aparırlar. İran astarasında belə əxlaqsız yuvaları istənilən qədərdir. Bu işlərlə məşğul olanlar istənilən qədərdir. O, hətta Rusiyadan gəlib keçənlər də var.
Dövlət Departamentinin son hesabatında da deyilir ki, insan alverçiləri öz qurbanlarını müxtəlif yollarla ölkədən çıxarır. Kimisi xaricdə işləmək, kimisi də ailə qurmaq adı altında. İnsan alveri qurbanları Azərbaycandan əsasən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Pakistan və İran İslam Respublikalarına, Hindistan və Türkiyə aparılır. Dövlət Departamenti ölkə rəhbərliyini tənqid edir ki, alver qurbanlarının ölkəyə qaytarılması üçün hələ də standart mexanizm işlənib hazırlanmayıb. Amma Daxili İşlər Nazirliyinin insan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin sədri Cavad Şıxəliyev deyilənlərlə razılaşmır.
Bəs mexanizm nə deyək? Bax, indi deyək ki, insan alverinin qurbanıdır. Çox halda bizdə keçən işin çoxsunda özləri ölkəyə qayıdıblar. Mexanizm ona mən elə bir başa düşə bilmirəm ki, yəni hansı mexanizmdən söhbət gedə bilər. Bir də ki, 152 qaynar xətt var. Oktyabr ayında işə salınıb. İnsan alverinin qurbanlarına sığınacaq ayrılıb. Orada da mütəxəssislər işləyir. Yəni qeyri-hökumət təşkilatları ilə biz əlaqə saxlayırıq.
Cavad Şıxəliyev deyir ki, son illərin tendensiyası göstərir ki, Azərbaycanda insan qurbanlarının sayı artıb. Amma idarə rəisi bunu müsbət hal kimi dəyərləndirir və deyir ki, rəqəmin artması idarənin fəaliyyətinin effektiv olmasının göstəricisidir.
Sevinç Zeynzadənin reportajı idi bu və qeyd etməliyəm ki, bu reportaj bir qədər əvvəl hazırlanmışdı Dövlət Departamentinin əvvəlki hesabatından sonra. Artıq verişimiz yarı olur. Bu saat olan xəbər başlıqlarını çatdıraq, sonra davam edəcəyik.
Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının insan alverinə qarşı mübarizəsi zəifləyib. Amerika Dövlət Departamentinin son hesabatında belə deyilir.
Bugün Yasamal Rayon Məhkəməsində Azadlıq qəzetinə qarşı iddiaya baxılacaq.
Rusiyanın separatçı Abxaziyadakı son hərəkətləri Qafqazdakı sabitliyi poza bilər. Benito Ferrer-Waldner.
Bugün 11 sentyabr terroru ilə bağlı Guantanamo-da proses başlayır.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Qəzetlərə baxaq, görək bu gün çıxan qəzetlər nədən yazırlar. Ekspres yazır ki, Nabuko-da Abuş-İran davası.
Bugün Strikalinin məhkəməsidir, Aqil Xəlil isə prosesə qatılmayacaq. Yeni müsavat belə yazır.
Qəzetlərin icmalı ətraflı icmaldan sonra.
...1955-ci il martın 6-sı, Ankara. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə son mənzilə yola salınır. Azadlıq mücahidlərindən biri, Kərim Yayçı, onun məzarı başında bu misraları söyləyir.
Sar köksünə Ankara yurdumun ziynətini, günü gəlincə istər səndən əmanətini, şükranını sunarkən bir gün hörmətlə sana, o kəmiklər gedəcək, gedəcək o vatana. Saxla qoynunda onu, vermə yabana, yelə, bir hədiyən olacaq yurdumdakı heykələ.
Kərim Yayçının 53 il öncə əminliklə söylədiyi arzusu Çin olacaqmı? Gələcək gün nə vaxt gələcək? Can Bakının 5 iyun qonaqları, Rəsulzadənin əsri məzarlığındakı məqbərəsinin açılışından dönən vətən oğulları, tarixçi alim Əsiman Yaqublu və Məhəmməd Əmin bəyin nəvəsi Rais Rəsulzadə olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can. Yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan.
Can Bakı saat 12-də efirə gedəcək. İndi xəbər ətərdir. Qəzetlərə baxaq. Nədən yazır qəzetlər? Ekspres yazır. Nabuko'da ABŞ-İran davası. Tehran həm özünün, həm də Orta Asiya qazının Azərbaycan vasitəsilə nəqlində iştirak etmək istəyir. İran həm özünün, həm də Orta Asiya qazının Azərbaycan vasitəsilə Avropaya nəqlində iştirakını təklif edir. Məsələ dünən Bakıya gələn İran Xarici İşlər Nazirinin müavini Əlirza Şeyx Ətdarın ölkə rəsmiləri ilə görüşlərində müzakirə olunub. Bu barədə ekspresə diplomatik mənbələr məlumat verib. Bakı cavabını hələ bildirməyib. Tehran ha belə Bakı Tiflis Ceyhan Neftboru kəmərini Fars körfəzinə kimi uzatmağı təklif edir. Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycanın xarici siyasət idarəsində Tehranın Nabuko'da iştirak imkanlarını da öyrənirlər. Prinsipcə Tehranın bu marşrutlara qoşulmasını Bakıda iqtisadi baxımdan real sayırlar. Ancaq tariflər, gömrük rüsumları və müəyyən texniki parametrlər müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar çoxlu suallar var. İran qazının Nabuko'ya vurulması Avropanın təklifidir və biz də bunu nəzərə almışıq məsələ. Hazırda müzakirə olunur deyə Ətdar xarici siyasət idarəsində danışıqlardan əvvəl vurğulayıb. Bir sıra müşahidəçilərə görə ekspres yazır ki, hazırda ABŞ və Avropa arasında Orta Asiyanın enerji resurslarının nəql marşrutlarına münasibətində müəyyən fikir ayrılıqları var. Belə ki, İran son aylar Aşqabadı da dilə tutmağa çalışırdı. Avropa Birliyi ölkələri enerji marşrutlarının İrandan mütləq yan ötməli olduğu barədə Vaşinqtonun canfəşanlığını o qədər başa düşmə və o qədər bölüşməsələr də hər halda bu qənaətdədirlər ki, Rusiya ərazisindən kənarda olan Qafqaz dəhlizi ən əlverişli marşrut olaraq qalır və Avropa Birliyi Rusiya ilə münasibətlərin yaxşı olmasından maraqlı olsa da Mərkəzi Asiyadan gələn boru kəmərləri şəbəkəsi üzərində Moskvanın insarından narahatdır. Ekspres qəzeti yazır, ətraflı bu haqda bu qəzetin bugünkü sayında oxuya bilərsiniz.
525-ci qəzet Metubrazadan stat gətirir. Metubraza deyir ki, ümid edir ki, prezident seçkisi tam demokratik keçiriləcək. APA məlumatına görə bunu ABŞ dövlət katibinin Mavinin köməkçisi Atəti Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metubraza deyib. O bildirib ki, bu il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesində mühüm il sayılır. Brazi deyib ki, danışıqlarda masa üzərindəki balanslaşdırılmış təkliflər nəzərə alınmalıdır. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirliyi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Metyu Brazi ABŞ-ın Azərbaycanı və Xəzəryanı ölkələrin Avro-Atlantik məkana inteqrasiyasında maraqlı olduğunu söyləyib. Onun sözlərinə görə, Vaşinqton Azərbaycanla iqtisadi sahələ yanaşı siyasi və təhlükəsizlik sahələrində də əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir. Brazil Azərbaycanla Türkmənistanın münasibətlərinə də toxunub, bildirib ki, bu ölkələrin münasibətlərinin yaxınlaşmasının Transxəzər layihəsinin həyata keçirilməsi baxımından çox vacibdir. O bildirib ki, iki ölkə arasında əlaqələr addım-addım genişlənəcək və ABŞ hazırda buna qarışmaq istəmir. Bunu 525-ci qəzet yazırdı.
Və Yeni Azərbaycan qəzetində Əli Əhmədovun, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini, partiyanın icra katibi Əli Əhmədovun müsahibəsi var. Demək, qəzet sual edir ki, seçkilərdə iştiraklə bağlı qərar qəbul edən bəzi müxalifət partiyaları qanuna əlavə və dəyişikliklərdən sonra seçkini boykot etmək haqda müzakirələrə başlayıb. Bunu siz necə qiymətləndirirsiniz? Bunun cavabında Əli Əhmədov deyir ki, əgər seçkilərdə iştirak etmək üçün real parametrləri və imkanları olmayan partiyalar seçkilərdə iştirakdan imtina üçün bəhanə axtarırsa, bu başa düşüləndir. Lakin seçki məcəlləsində edilən əlavə və düzəlişlər real şəkildə seçkidə iştirak etmək niyyəti olan partiyaların bu niyyətindən çəkilməsi üçün əsas ola bilməz. Təbii ki, Azərbaycanda elə partiyalar var ki, seçkilərdə iştirak edib böyük nailiyyət qazanacaqları haqqında səs-küylü bəyanatlar vermələrinə baxmayaraq, seçki vaxtı çatanda bəlli olur ki, onların bəyanatları ilə malik olduqları resurslar bir-birindən fərqlidir. Əslində, bəhanə axtaranlar həmişə belə bəhanələr tapa bilərlər. Azərbaycanın siyasi tarixində də dəfələrlə bu cür bəhanələrdən istifadənin şahidi olmuşuq. Digər tərəfdən, seçkidə iştirak etməməklə seçkini boykot etmək anlayışları arasında ciddi fərq var. Azərbaycanda seçkiləri boykot etmək qüdrətinə malik partiya yoxdur. Zəruri sayda imza toplamaq, təşviqat kampaniyası aparmaq üçün insani və digər resurslara malik partiyalar seçkilərə qatılacaq. Əli Əhmədov deyib bunu Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini müsahibəni APA informasiya agentliyinə verib və Yeni Azərbaycan qəzeti dərc edib.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, bugün Nəsimi rayon məhkəməsində Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlli bıçaqlamaqda təqsirləndirilən Sergey Strikalinin məhkəməsi başlayır. Cinayət işi hakim Şahin Abdullayevin icraatına verilib, proses saat 11-ə təyin olunub. Aqil Xəlli qeyd olunur ki, qəzeti yazır ki, bizə açıqlamasında, yəni qəzetə açıklamasında bildirib ki, ərizə ilə məhkəməyə müraciət eləyərək prosesə qatılmayacağını bildirib. Daha dəqiq desək, jurnalistin vəkili Elçin Sadıqovun Amerikada səfərdə olduğuna görə məhkəmənin təxirə salınmasını xahiş edibdir. Aqil Xəli bildirib ki, Stekalin olayı ilə bağlı əlində kifayət qədər sübutlar var. O, bunları yerli məhkəmə instansiyalarına təqdim etməyi düşünmür. Gördüyünüz kimi, 22 fevral Zeytun bağı olayı ilə bağlı çoxlu sübutları istintaqa təqdim eləsək də, axırda yenə də öz bildiklərini dedilər. Bunu Aqil Xəlil deyibdi Yeni Müsavatın müxbirinə. Eyni zamanda Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, jurnalistləri Beynəlxalq Müdafiə Komitəsi Zakir Qaralovu MTN-çilərə qarşı araşdırmanı davam etdirməyə çağırıbdır. Dünən New York'da yerləşən təşkilatın rəhbəri Joel Simon imzaladığı məktubda bildirir ki, prokurorluq jurnalisti döyən MTN əməkdaşlarına qarşı təhqiqatı dayandırmamalı idi. Qeyd edim ki, bunu Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
Bu gün çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
Birazdan burada olacağı xəbərlər davam edəcək.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyir, David?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini birdəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlıq, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanın hamısı kvartal qalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişim. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Siz daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərlər proqramı davam edir. Bakının Olimpiyadaya ev sahibliyi etmək niyyəti baş tutmadı. Beynəlxalq Olimpiya Oyunları Komitəsi Bakını 2016-cı il Olimpiyadasının keçirməsini namizəd şəhərlərin yekun siyahısından çıxartdı. Bu barədə qərar dünən verilib Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Afinada keçirilən iclasında.
Bakının adı yekun siyahıya niyə düşmədi? Bu haqda indi danışacaq. Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti Çingiz Hüseynzadə və Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmli ilə.
Yox, Mahirlə əlaqə alınmayıb, amma telefon xəttində Çingiz Hüseynzadədir. Çingiz, mənim sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Bakının adı niyə çıxarıldı? Yəni, və bir də təbii ki, hamını maraqlandırır ki, Azərbaycan bu yöndə gələcəkdə də səylərini davam etdirəcəkmi?
Bilirsiniz, mən deməzdim ki, Bakının adı çıxarıldı. O 7 şəhər namizədində arasında 4 şəhər seçildi. Yəni, 4 şəhərin bu mübarizəni davam etmək hüququ qaldı. Bu 4 şəhərdə bildiyiniz kimi Chicago, Rio de Janeiro, Madrid və Tokyo kimi şəhərlərdir. Mega şəhərlərdir. Və bugün artıq olimpiyonların keçirilməyə hazır olan şəhərlərdir.
Aha, yəni Bakının onunla müqayisə aparmaq üçün indilik imkanı yoxdur. Belə demək olarmı?
Bəli, orada yəni Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin texniki komissiyası öz verdiyi nəticəsinə görə yəni bu şəhərlərdə artıq infrastruktur hazırdır və onlar daha çox hazırdırlar olimpiyonların keçirilməyə. Bakının isə imkanları bir qədər zəifdir. Buna baxmayaraq ki, məsələn, Bakıdan başqa, təkcə Bakı deyil, Bakıdan başqa Doha kimi artıq Asiya oyunlarını keçirilmiş bir şəhər və Praga kimi bir çox beynəlxalq yarışlar keçirilmiş bir şəhər də bu siyahıdan sizin sözünüzə desək çıxarıldı.
Bəs Azərbaycan gələcəkdə bu yöndə səylərini davam etdirəcəkmi? Yəni, bax, o tələblər
mütləq. Mən belə düşünürəm ki, mütləq Azərbaycan bu yolda şəhərlərini davam etdirəcək və olimpiya oyunlarının bir tarixi var və çox zaman şəhərlər öz iddiasını irəli sürəndə onlar ilk dəfədən bunu qazana bilmirlər. Biz Bakıda olimpiya oyunlarını keçirmək istəyirsə mütləq 2000 2020-ci ilin Afin oyunlarının içində öz namizədliyimizi ileri sürəcəyik.
Çingiz müəllim, bu dünənki qərar ümumiyyətlə sizin üçün gözlənilən idi mi?
Bakı üçün.
Bilirsiniz, biz ümid edirdik ki, Bakı bəlkə də siyahada qala bilər. Əgər 5 şəhəri buraxsaydılar o qısa siyahiyə, lakin 4 şəhərin buraxılması təqdirdə əlbəttə ki, Bakının keçməsinin ümidləri çox az idi.
Təşəkkür edirəm. Telefon xəttində Milli Olimpiya
Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə idi.
Xəbər ətərsə artıq yekunlaşmaq üzrədir. Bu saat olan xəbər başlıqlarını demək ki, çatdıraq, sonra davam edəcəyik.
Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının insan aldığına qarşı mübarizəsi zəifliyib. Amerika Dövlət Departamentinin son hesabatında belə deyilir.
Bugün Yasama Rayon Məhkəməsində Azadlıq qəzetinə qarşı iddiaya baxılacaq.
Rusiyanın separatçı Abxaziyadakı son hərəkətləri Qafqazdakı sabitliyi poza bilər. Benito Ferrer-Waldner.
Bugün 11 sentyabr terroru ilə bağlı Guantanamo-da proses başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi idman xəbərləri. Azərbaycan futbol yığması çərşənbə günü, yəni dünən növbəti yoldaşlıq oyununu keçirib, iyunun 1-də səfərdə Bosniya və Hersaqovinaya 0-1 hesabı ilə uduzan milli yığma bu dəfə Andorranı məğlub eləyib 2-1. Səfər oyununda qolları Fabio Luis, Ramim və Branimir Subaşıç vurub.
Ölkəmizi Intertoto kubokunda təmsil edəcək Neftçinin bu turnirdəki rəqibi ilə keçirəcək oyunların vaxtı müəyyənləşib. Neftçi ilə Slovakiyanın Nitra klubu arasındakı ilk oyun iyunun 21-i saat 21:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda başlayacaq. Cavab görüşü isə bir həftə sonra Slovakiyada keçiriləcək. Yeri gəlmişkən Neftçi Nitra oyununun 35 yaşlı Polşalı FIFA referi Martin Borksi idarə edəcək.
FIFA dünya futbol yığmalarının ənənəvi aylıq reyting cədvəlini açıqlayıb, ötən aylı müqayisədə 4 pillə irəliləyərək 133-cü yerə yüksələn Azərbaycan yığmasının hesabında hazırda 203 xal var. Dünya sıralamasının ilk 3 pilləsində əvvəlki kimi Argentina, Braziliya və İtaliya yığmaları yer alıb.
UEFA-nın rəsmi saytının yaydığı xəbərə görə futbol üzrə Avropa çempionatında İtaliya yığmasının kapitanı Gianluigi Buffon olacaq. Xatırladaq ki, əvvəlki kapitan Fabio Cannavaro ağır topuq zədəsi üzündən uzun müddətə sıradan çıxıb. Həkimlərin proqnozuna görə realı müdafiəçisi 2 aydan sonra sıraya qayıdacaq.
Bu da idman xəbərləri idi, çatdırdıq sizə. İndi saytımıza baxaq, azadlıqradiosu.az saytına. Bilirsiniz ki, saytımızda biz müxtəlif sorğular keçiririk, eləcə də forumlar keçiririk. Bu dəfə sorğumuzun mövzusu belədir. Ürəyinizi kimə boşaltmağa üstünlük verərdiniz? Millət vəkilinə, jurnalistə, psixologa, bazarda satıcıya və ya heç birinə? İndi cavabları çatdıraq sizə.
20... Çoxları 15 nəfər deyib ki,
yox, 22% deyib ki, psixologa.
Üzr istəyirəm, 22% deyib psixologa, 16% deyib bazarda satıcıya, 18% deyib jurnalistə, 11% isə deyib millət vəkilinə.
Və 33% deyib ki, heç birinə. Maraqlı mənim diqqətimdə cəlb elədi ki, 16% deyib ki, bazarda satıcıya ürəyini boşaltmaq istəyərdim. Maraqlıdır. Bizim forumumuzun müzakirəsi, forumumuzda da müzakirə gedir. Demək ki, 93-cü il 4 düğün hadisələrinin nöqtəsini harada qoymaq olar? İsmarıçılar gəlib, 19-dan artıq ismarıç gəlib bizə. Gəlin onlardan oxuyaq bəzilərini. Demək, İlahə yazır Bakıdan.
4 iyun 15 iyunun qapısını açdı. Azərbaycanda demokratiya və insanlarda vətən sevgisi oldu. Çıxış yolu demokratik seçki və demokratik hakimiyyətdir.
Zəfər yazır ki, Hacı Əbdül deyən düz çıxdı. Hacı Leyləh məsələsi.
İçəri şəhərdən Süzün yazır ki, yazıq millət biraz da yazıq oldu. Xərçəng xəstəliyinə tutuldu. İllərlə inkişafına, şaxələnməsinə imkan verdi. İndi də İliyə işləyir. Xərçəngin xasiyyətidir. Bircə yolu qalıb kəsib atmaq. Ağrılı olsa belə gərək olan şey cəsarətdir.
Və Firuz Rıza yazır Bakıdan. Azərbaycan tarixində 20-ci əsrin sonlarında baş verən bu qiyam ABŞ, Rusiya, İran, Türkiyə dörtlüyü arasında regionda gedən mübarizənin məntiqi nəticəsi idi. Ən əsası isə bundan Azərbaycan vətəndaşı uduzdu. Vətəndaşın özünə olan inamı itirildi. Bu bizim forumumuza gələn cavablardır. Forumumuzun mövzusu belədir. 93-cü il 4 iyun hadisələrinin nöqtəsini harda qoymaq olar?
Bu mövzuda deyəcəkləriniz varsa, onda siz də Azadlıq Radiosu nöqtə saytına girin, forumumuzda iştirak edin.
Belə, bir xəbər ətərin də sonuna gəldik artıq. Vaxtımız başa çatır. 25 dəqiqə müddətinə sizdən ayrılırıq. Bölgələrdəki dinləyicilərimizlənsə sağollaşırıq, sabaha kimi deyirik. Bu səhərdə biz xəbər çatdırdıq dünyada baş verənlərdən. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Sevinç Hüseynzadə. Bir də saat 9-da sizdən görüşəcəyik. 25 dəqiqədən sonra qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Salam olsun sizlərə, əziz gənclər. 14-24-də xoş gəldiniz. Azadlığın efirindən yenə gəncliyin səsini eşidirsiniz. Efirin bələdçisi isə mənəm, Vüsalə Əlibəyli. Radionuzun səsini bir az daha artırın, çünki bir az sonra maraqlı müzakirə dəryasına başvuracaq. Texniki peşə məktəblərində kimlər oxuyur, necə oxuyur və niyə oxuyur? Bu suallara cavab axtarışındayıq. 101.7 FM-də qalın və əminəm ki, söhbətlərimizdən xoşlanacaqsınız. Studiyadakı həm söhbətlərim təhsil eksperti Firdovsi Rızayev və tip texnikumun tələbəsi Samir Cəfərovdur. Diqqətiniz bizdə olsun. Salamlayıram sizi, xoş gəlmişsiniz 14-24 verilişinə.
Salam.
Mən bir də mövzunu istərdim, elan edim ki, bizdə texniki peşə məktəblərini kim oxuyur, necə oxuyur və niyə oxuyur? Əvvəlcə elə sizdən başlamaq istərdim, Firdovsi bəy. Bizə izah edərdiniz, ümumiyyətlə, peşə təhsili nə dərəcədə vacibdir Azərbaycanda?
Peşə təhsilinin vacibliyi Azərbaycan ya başqa ölkə ilə deyil, ümumiyyətlə vacibdir ki, akademik biliklərin, ixtisasların verdiyi ali təhsil. Bir də var ki, yəni o qədər də dərin akademik biliklərə ehtiyac olmayan, konkret peşə üzrə sənət üzrə nisbətən qısa müddət təhsil proqramı ərzində konkret bir sənətin öyrədilməsi üçün peşə təhsili yəni hər yerdə var. Sadəcə olaraq peşə təhsilinin məzmunu müasir dövrdə dəyişilib. Yəni əgər bugün iqtisadiyyatın texnologiyaları dəyişilib, bugün əmək bazarının strukturu dəyişilib, o baxımdan peşə təhsilinin məzmununa qoyulan tələblər də dəyişib. Bugünkü iqtisadiyyat tamam yeni bir məzmunlu peşə təhsili tələbatındadır.
Samir, necə oldu ki, peşə məktəbinə üz tutdun?
Mən də qardaşının sözünə razılaşıram. Sadəcə olaraq mən texnikumuna gəlməmişdən qabaq kənddə olarkən mən özüm kənddənəm, Tovuzun Əlbər kəndindən. Orda özüm hazırlaşırdım universitetə, alınmadı. Balım çatmadı. Ona görə də Nizaminin bir sözü var. Yarımçıq həkimlikdənsə kamil bir texniklik mən elə hesab edirəm.
Kamil
diş texnikidir də.
Bəli. Ay sağ ol, siz tamamladınız. Mən texnikumda da mən texniki işləri əlimdən gələni bacarıram, işləyirik orada. Məndə konkret sahə diş texnikliyi.
Yəni sən əvvəlcə universitetə istirdin və belə oldu ki, peşə məktəbindən sonradan üz tutmusan. Firdovsi bəy, birinci gənclər prestijli məktəbləri üz tutandan sonra, yəni belə ikinci dərəcədə peşə məktəblərini üz tuturlar. Bunun səbəbi nədir sizcə?
Əslində elə problem də budur ki, həmişə elə Sovetin vaxtından da xüsusən texniki peşə təhsilinə həmişə elə baxıblar ki, baxılıb ki, daha doğrusu əgər uşaq ümumiyyətlə məktəbi oxuya bilmirsə, nəsə bir sənət almaq xatirində göndərilib texniki peşə məktəblərinə. Ən birinci problem ondadır ki, bugünkü əmək bazarının reallıqları çərçivəsində biz hələ onu aydınlaşdıra bilməmişik ki, elmi baxımından ki, texniki peşə təhsili və orta ixtisas təhsilinin məzmun fərqləri nədədir? Və ikinci problemi də yenə deyirəm, bu o dövrdə yəni o texniki peşə təhsilinə aşağı bilik səviyyəsində insanların heç olmasa texniki peşə təhsili almasının Sovet dövründə nisbətən obyektiv əsası vardı. Nəyə görə? Birinci müəyyən planca hamı nəsə bir təhsil almalıdır. Bu bir ikinci bir tərəfdən də o dövrdə texnologiyalar o qədər mürəkkəb deyildi deyək ki, aşağı bilik səviyyəsinə malik olan şəxs deyək ki, müəyyən bir texniki bazarlıqlara yələnib, sonra gedib istehsalatda işləyə bilirdi. Amma məsələ burasında ki, bugünlərim, bugünkü deyək ki, bazarda tələb olunan fəhlə ixtisası əksəriyyət üzrə. Kifayət edər deyək ki, orada başqa texnologiyalarla tələb olunur. Yəni, burada minimum biliklər olan işlər lazımdır əksəriyyətində. Və amma təəssüf ki, o stereotiplər hələ də qalıb ki, biz yenə də deyək ki, texniki peşə məktəbinə aşağı biliklərin həzm eləyə biləcəyi təhsil qurumu kimi baxırıq. O cümlədən deyək, texniki peşə təhsili nədir? Orta ixtisas təhsili nədir? Bunların konkret məzmun fərqləri nə ilə aydınlaşdıra bilərik? Bunu aydınlaştıra bilmemişik. Bu problemi aydınlaştıra bilmediğimizə görə də dünyada da məsələn Türkiyədə bunlar deyirlər sənət məktəbləri. Baş sənət məktəbləri var, ali məktəblər və hətta başqa deyək ki, ölkələrdə kollecilər olur, sonra universitet gəlir. Və bütün dünya deyək ki, bu hər iki təhsil pilləsinin məzmununu öz üçün aydınlaşdırdığına görə bu bir ölkələr, təkincə etmiş ölkələr. Onlar artıq deyib bu təhsilin bu aşağı pilləsindən, yəni ali təhsilin aşağı pilləsindən ali təhsil məzmunu arasında da bir bağlılıq yaradıblar ki, yəni insan tutar ki, kollecə və ya sənət məktəbinə daxil olandan sonra, müəyyən dövrdən sonra artıq ali məktəbə də keçid eləyə bilir.
Yəni oxumaq heç vaxt gec deyil.
Tələbə dostumuzun dediyi həqiqətdir ki, bu günlərim elə texniki peşə məktəblərinə, ali məktəbə 7000 biliyi sərf eləmək vasitəsi kimi baxılır. Bunun da əsas səbəbi biz onun sahə üzrə məzmunu və məzmuna uyğun da o təhsil üzrə standartları, yeni standartları hazırlıq başa çatdıra bilməməmizdən irəli gəlir.
Texnikumda oxuyan tələbələrin biliyi ailə gəlişi, universitetdə oxuyan o tələbələrin biliklərindən üstündür. Burada sənət texniki peşədən gedir də, yəni bu texniki peşə elə bir incə sənətin bir növüdür.
101.7 FM.
Əziz dinləyicilər, 14-24 verilişi efirdədir. Bugün gənclər həm deyəcək, həm oxuyacaq, həm də xəbərləyəcək. Həmkarım Durna Səfərlinin hazırladığı reportajı, xəbərlər blokunu qaçırmayın. Həmişəki kimi bu həftə də Uğur hekayətinin qəhrəmanı maraqlı bir gəncdir. Onun dediklərini dinlədikdən sonra sizdə belə bir sual da yarana bilər. Görəsən o nəyi bacarmır? Belə ki, Durna Səfərlinin bu dəfəki müsahibi və sizin qonağınız Universal bir xanımdır.
Ülker orta məktəbi bitirəndə iki seçim arasında qalmışdı. İncəsənət yoxsa coğrafiya? Uşaqlıqdan oxuyub oynayan, bədii yaradıcılıqla məşğul olan gəncin yəqin ki, incəsənəti seçəcəyini düşünürsünüz. Ülker Süleymanovanın ani qərarı isə onun yolunu Pedaqoji Universitetin coğrafiya fakültəsindən saldı. Müəllim olmağa heç vaxt xəyal etməsə də, indi öz işindən zövq alır.
Ən sevdiyim məqamlar odur ki, girirsən sinifə və sənin üçün hər bir insan bir obyektdir, yəni bir öyrənmə obyektidir. Ən çox sevdiyim uşaqlar bu dəcəl uşaqlardır. Çünki özümün də içində biraz o məqamlar var deyə ən çox sevdiyim uşaqlar çətin tərbiyə olunan uşaqlardan belə deyim ki, niyə sevirəm? O mənim peşə ehtirasımı alovlandırır və mən fikirləşirəm ki, bunu əgər bütün məktəbdə sevmirlərsə, tutaq ki, bu uşaq çətin uşaq kimi qəbul olunursa, mən qarşıma qoyuram və həmin uşağı sonra istədiyim kimi ram eləyə bilirəm. Bu işdə məni cəlb edən ən çox cəlb edən bax budur.
Ülker 6 yaşından şeir yazmağa başlayıb. Şeirləri arasında çoxluğu vətən mövzusunda yazdıqları təşkil edir. O deyir ki, müsbət emosiyalardan ilham alır, amma hərdən etirazdan və nifrətdən də təbii gəlir. Belə şeirlərindən birini isə siyasi tədbirlərdən birində yazıb.
Gülüstan Sarayında bir qiyam tədbirində mən də oradaydım. Təsvir edin ki, Azərbaycan olmağına baxmayaraq, orada Azərbaycanca kəlmə işlədilmirdi. Ancaq ingiliscə və rusca danışırdılar. Mən onda fikirləşdim ki, bu insanlar, mən hardayam, mən Azərbaycandayam. Bax, həmin vaxtı bir şeir yazdım, yəni bu acıqdan hardasa yaranmaq, ya etirazdan, ya sadəcə olaraq fikirləşdim ki, niyə biz yetişmirik sadəcə olaraq. Bax, həmin yerdə fikirləşdim ki, mən hardayam, mən İngiltərədəyəm, yoxsa Rusiyadayam. Qayəsində mübarizə olsa belə yazıqlaşan musiqinə, həm söyüşü, həm döyüşü, həm sevgisi, həm nifrəti, qında qalıb böyüməyən, dublajlarda şit səslənən, inkişafı ləngidilən yüksək, zəngin, saf dilinə sahib çıxıb yetiş ana. Muğamını mübarizə kimi oxu. Bəsdir artıq mərsiyələr. Üsyanları muğam doğub, üsyanlardan muğam doğub. Yaraşmayıb heç vaxt sənə zəlilliklər.
Ülker rejissor olmaq arzusunu da dilə gətirir. Elə bu arzu onu teatra aparıb. Orada təcrübə keçən Ülker bir gün öz əsərini də kukla teatrında səhnələşdirdi. Gənc yazıcı əsərlərindən birində uşaqların sevimli qırmızı papağını fransız DJ-nə çevirmişdi.
Qırmızı papağı orada elədim DJ, o veriliş aparırdı və öz başına gələn əhvalatları danışırdı və mən orada fikirləşdim ki, hökmən və hökmən orada xeyir bir şey olmalıdır və qurdun birini elədim xeyirxah. Axırda da onun axırı, yəni xeyirxah bir məqamlarla.
Ülkənin açıb ağartmalığı bacarıqlarından biri isə ifaçılıqdır. Qısa zamanda ifaçılığı üzərində işləsə də sonradan oxumağın daşını atıb. Qurğunu olduğu isə daha çox klassik musiqidir.
Oxumaq məqamım gəldisə oxuyuram. Yəni o mənim enerjimi çıxarır. Tre giorni son kenina kenina kenina in letto se ne sta in letto se ne sta piffer i timpani cembali
Müəllimə, şair, yazıcı, ifaçı, radio aparıcısı. Bundan sonra isə özü demişkən daha nələr nələr. Həmin daha nələr dediklərinin içində Ülkərin televiziyada görünmək istəyi daha yaxındır.
Heç görmüşsüz mü ya yaxşı? Soyan torpağın yanar arzusu. Az yaxsa buğlanıb yeri çatladar. Çox olsa haylayıb gedər başına. Birdən elə yağır elə yağır ki, gəl ucundan tutub qalxaq ikimiz. Beləcə tırmaşıb göyə çıxanda bəlkə də Tanrıya çata əlimiz. Duyulmaq istəyən sevinçlərimiz bu dəli yağışa bənzəmirmi? Birinin ömründə xəsisdən xəsis, birinin ömründə dəlidən dəli olan xoşbəxtliyin bəlkə özü də başını itirmiş bu yağış kimi kimin ömrünə bir damcı yağır, kiminin ömrünü alıb aparır. Mən səni sevəcəm yay yağışı tək. Bütün olmazları aşa bilərəm. Nə bəsti qanaram, nə sərhəd, nə bənd. Səninlə qarışıb coşa bilərəm. Mən səni sevəcəm yay yağışı tək. Daşlara çırpılan dəli sel kimi. Mən səni sevəcəm yay yağışı tək. Alıb götürəcəm göz açmayınca. Çırpacam daşlara dəli sel kimi. Mən səni sevəcəm yay yağışı tək. Azlığım canına heç opanmasın. Mən səni sevəcəm yay yağışı tək. Bəzən azlığından bağrım çatlasın. Bu xəsis yağışın çat-çat etdiyi susayan torpağın naxışı kimi. Sevəcəm, sevəcəm dəli, çox dəli. Sən də istəyirəm dəli olasan. Sevəcəm, sevəcəm xəsis, lap xəsis. Sən gərək məndən də xəsis olasan. Xəsisliyim mənim ağlıma alsın. Özün xəstlikdən dəli olasın. Sevəcəm, sevəcəm, dəli və xəsis. Azlıqdan, çoxluqdan çaşıb qalasan, dözə bilərsən mən üzü yaya. Sən isə yayın axırındasan. Bəlkə də ömrünün payızındasan. Deyil, eşq də bu yağışın deyilmi? Az olsa dadmadan daha da təşnən, çox olsa doymadan edəcək dəli. Amma istəyirəm qoy olum dəli. Səni də beləcə sevim, beləcə. Bu, mənim ömrümün fəlsəfəsidir. Bəs sən məni görür sevirsən necə? Büründüm, büründüm.
Fikirlərinizə görə təqib olursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7. 101.7.
101.7 FM-də 14.24 davam edir. Bugün texniki peşə məktəblərindən danışırıq. Azərbaycan cəmiyyətinə nə qazandırır bu təhsil ocaqları? Samir Cəfərov, tibb texnikumunun tələbəsi və təhsil eksperti Firdovsi Rızayevdir qonağımız. Onlar bizə gördüklərindən, bildiklərindən danışırlar. Siz də bizə qoşulun və müzakirələrimizi dinleyin. Və Samir, sən öz yəni işivin, indi daha doğrusu yiyələnəcəyin peşənin lazımlığını necə görürsən cəmiyyətdə?
Lazımlı bir sənətdir. Çünki həkimlər bizdən bağlıdır. Biz həkimlərdən bağlıyıq. Həkim bizsiz işləyə bilməz, biz həkimsiz işləyə bilmərik. Deməli, bir-birinə bağlıdır bunlar. Texnik olmasa, ola bilsin, həkim də işini bacara bilməz.
Tibb Universitetində də, yəni diş həkimi, stomatologiya fakültəsi fəaliyyət göstərir. Bax, səncə bu, yəni peşə məktəbi tibb universitetinə əvəz edə bilərmi?
Bəlkə də ödəmir, 50%.
Bizdə problem ondadır ki, ali təhsilindən və hətta orta ixtisas təhsilindən, texniki peşə təhsilindən o məzmun standartları aydınlaşmayıb deyə biz bu gün doğrudan da bu sualı verə bilirik ki, əgər tibb universitetinin stomatoloji fakültəsində bu ixtisas varsa, bunda tibb texnikumunda texnik nəyə yarayır? Qəbul eləməliyik ki, var biliklər, var bacarıqlar. Yəni bu gün doğrudan da diş texnikinin üçün bacarıqlara qoyulan tələblər stomatoloji ixtisasını qutarmış ali təhsilli məzunu olan bacarıqlara olan tələblərdən buna daha çox bacarıq qoyulur. Amma bilik məsələsinə gələndə də stomatologiya ixtisası üzrə ali təhsil almış məzuna qoyulan bilik tələbləri diş texniki kimi texnikum məzunu olan qoyulan tələblərdən yüksəkdədir.
Məcburiyyət qarşısında qalırsan, mən boş qalmaqdansa, nəsə gedib hardasa avaralanmaqdansa gəlib burada nəsə bir sənət öyrənmək fikrindən gəlib oxumuşam mən. Boş qalmaq istəməmişəm və gəlib texnikumu oxumaq.
Bir məsələ də var. Əgər cəmiyyətdə bu məzmunları, yəni bu diş həkimi və diş texniki məzmunları əgər aydınlaşmamışsa, sonra iş problemi də ortaya çıxa bilər. Yəni hər iki tərəf eyni işin yəni tələbatçısı ola bilər. Buna necə baxırsınız?
Sırf sənətim, yəni sırf alacağım diplom diş texnikliyi olaraq üstünə diplomu yazılır diş texnikliyi və həkimliyi də istəsən işləyə bilərsən, amma icazə yoxdur bizim məktəbi qutarandan sonra ki, həkim işləyəsən.
Bəs nə eləmək fikrin var sənin?
Laboratoriya açıb diş texniki işləmək.
Tibbi ixtisaslar var ki, bunların hər biri müvafiq orqan tərəfindən ciddi nəzarətlə götürülür. Yəni bunun dəkimizdə mühasibatı texnikum qurtarmış mühasibatı hardasa bir özəl şirkət özünə baş mühasib götürə bilər. Diş texnikliyi və stomatoloq misalında bunu eləməyə hüquqi əsasdan ixtiyar yoxdur. Həm də bu məsələ burası bax dediyim kimi də stomatoloqun yerinə yetirdiyi funksiyalar axı diş texniki yerinə yetirə bilməz. Çünki onun konkret öz funksiyaları var, onun bilikləri, çərçivələri var. O çərçivədən heç diş texniki o məsələ iddia edə bilməz.
101.7 FM. Söhbətimiz çox maraqlıdır. Əziz dinləyicilər, hələ qarşıda texniki peşə məktəblərinin yaralı yerinə toxunacağıq. Onların texniki təchizatının nə yerdə olmasını bilmək istəyirsinizsə, bizimlə qalın. Samir Cəfərov, tibb texnikumunun tələbəsi və təhsil eksperti Firdovsi Rızayevdir qonağımız. Samir, maddi texniki bazasından danışardın bizə məktəbimizin. Ümumiyyətlə, şərait necədir orada? Yəni, təhsil almağınız üçün tam-tamlığında imkan var mı?
Gəldik çox bir çətin suala. Ona cavab vermək çox bir...
Ağırlı yeri dedin.
Ağırlı, deməli, yaralı yerindən toxundun məktəbin. Bizim məktəbdə mən şəxsən birinci kursda oxuyan vaxtlarda çox can atırdım oxumağa və istəyirdim ki, həmin dərsi olduğu kimi də danışım və texniklik sənətidir də bizdə ki, həmin diş modirovkasıdır, nədirsə, oxşum hamısını yeri yerində eləməyə can atırdım və eləyirdim. Ona baxan müəllimlər var idi. Amma bu bir tərəfdən qiymət vaxtı, zaçot vaxtı problem yaşayırıq. Çünki bizdə elədir ki, oxuyursansa özünə görə oxuyursan. Belə müəllimlərin bir sözü var. Özünün qiymət almaq üçün, 4 almaq üçün, 5 almaq üçün onun özünün lord dilindən desək, pul menüsü var idi, bəli, taskısı var idi. Ba belə. İkinci kursda qutarına yaxın da yazmaq istəmirlər, çünki buraxılışıq. Ona görə oxumasan da, pulunu verməsən də diplomun ala bilməyəcəksən ona görə.
Ümumilikdə təhsil sistemində də ki, mövcud olan korrupsiyanın hansı səbəbləri varsa, bu da yeni ilə texnikum üçün də keçərlidir, texnik peşə təhsil üçün də keçərlidir.
Samir, bəs məsələn, praktik bilgiləri həyata keçirmək şəraitiniz necə idi?
Hal-hazır ki, dövrdə çox zəifdir. Bizdə texnikum gedir, texnikumda da texniki işlər üçün ləvazimatlar olmalıdır, stomatoloji ləvazimatlar olmalıdır. Amma bizim məktəbdə o yoxdur. O yox olduğundan ona görə nəzər cəhətdən öyrənirik.
Sən özün bax harda öyrənirsən, bizə maraqlı danışardın.
Özəl laboratoriyada da çalışıram hal-hazırda. Amma məktəbin öz 56 gün hal-hazırda biz praktikadayıq.
Olurum, olursunuz.
Məktəbin öz dövlətin öz praktika şey var, laboratoriya var, stomatoloji laboratoriya texniklər üçün və orada texniklər də var, həkimlər də var. Ora göndərirlər bizi.
Yəni, amma orada vəziyyət necədir ümumiyyətlə?
Orada qənaətbər. Getməyinə gedirik, bəli, orada öyrəndiyimizi öyrənirik, amma 90% 100% öyrənə bilmirik orada. Özəl laboratoriyaya gəlirik, orada öyrənirik.
Səbəb nədir? Yəni onların da texniki bazası yoxdur, yoxsa
texniki bazası olmağına var. Bir səbəbdən yoxdur ki, onlar xəstə sənin işini işləyirlər. Məsəl üçün mənim dişim xarabdır, mən o düzəltdirməyə gedirəm. Mənim dişimi istəmərəm ki, uşaq işləsin. Praktikada ümumi olaraq nəsə baza olmalıdır, siz deyən kimi nəsə materiallar olmalıdır ki, əlavə.
Mm-hmm.
Əlavə materiallar olmalıdır ki, biz onu istifadə eləyə bilək, öyrənək. Xarab olsa da tuluyuruq, amma elə yoxdur. Sadəcə olaraq xəstənin işini işləyirlər, həkimlər, texniklər. Biz onların əlinə baxırıq. Özəl laboratoriyada gedirik.
Pulunu ödəyirsən, yoxsa necə ödənişlidir mi orada?
Ay, sağ ol. Sən işləyirsənsə, onun qarşılığını verməlidirlər kimsə. Bir də var, tələbə kimi öyrənəsən. Öyrənəndə pul verərsən. Özəl yerlərdə minimum deməli 500 manat, 1000 manata öyrədirlər.
Dövlətin praktikan belə deyə ödəmək onun vəzifəsi olduğu halda tələbə gedir başqa bir yerdə öyrənir. Yəni bunu necə aradan qaldırmaq olar?
Birinci problem budur ki, yəni ümumiyyətlə maddi texniki bazanı zəifləyib. İkinci bir problem budur ki, biz təhsil müəssisələrinin özlərinin fəaliyyətinin bazar prinsiplərinə uyğunlaşa bilməməsi problemi var. Deyək həmin o təhsil müəssisələri özəl o işə götürənlərlə, yəni praktiki iqtisadiyyat müəssisələri ilə əlaqəni qura bilməməsi ikinci səbəbdir. Üçüncü səbəb də budur ki, indi biz deyirik maddi texniki bazanın zəif olmasına yanaşı, məncə ən ciddi problem indi deyir ki, Samir deyir ki, bizə nəzəri olaraq daha çox öyrənir, amma məsələ bunda ki, həmin o öyrədilənin məzmunu ilə bugünkü texnologiya ların iş prinsipi məzmunu da ciddi fərqlənir. Biz ümumiyyətlə bilmirik ki, bizə texniki peşə məktəbləri hara qədər lazımdır, hansı ixtisaslar üzrə lazımdır, hansı sayda lazımdır. Məsələn, mən peşə məktəbinin nümayəndələrindən biri keçmişəm. Deyir, görürsən o tikinti şirkətlərini, onlara deyirik yaxın gəlib peşə məktəbini şeyləmirlər. Amma mən də deyirəm ki, əgər sənin yanına texniki peşə məktəbindən gəlib istifadə etmədən o işini qura bilirsə, deməli problem bunun problemi deyil də. Bu adam bu sahibkar axı məstanat deyil, mütləqdir. Yox, mən mütləq edim peşə məktəbinə pul verim orada kadra. Əgər bunsuz keçinə bilirsə, deməli ki, belə bir sual çıxır. Hansısa həddə qədər vəbşi lazım deyil. Mən məsələn bir dənə misal da deyim, ay yeri gəlmişkən. Deməli, Özbəkistan təcrübəsi var. Deməli, onlara Yaponlar kömək eləyiblər. Onların peşə məktəblərinin, texnikumların hamısının binaları super remont olunub və qəşəng avadanlıqlar gəlib qoyulur. Hamısı da boş qalıb. Çünki yəni o məzmunla bağlı məsələlər aydınlaşmayandan sonra ən yaxşı avadanlığı gətirib ora qoymağın əhəmiyyəti olmur.
Biz gənclərdə onu düzəltməyə güc yoxdur da, onu dövlət tərəfindən o düzəlməlidir.
Təbii ki, yəni
siz deyirsiniz ki, o bazanı aldıq qoydu ora, siz onu necə istifadə eləməyi bacarmaq.
Yox, sizə qəti sizə aiddir.
Yəni deməli biz də mən də texnikumda oxuduğuma görə gələcəkdə texnik olacam inşallah. Ona görə də mən deyirəm ki, şəxsən nəsə lavazımat olsa mən onun ötəsindən gəlməyə hazıram.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
14.24-dəsiz həm söhbətlərin təhsil eksperti Firdovsi Rızayev və Tibb Texnikumun tələbəsi Samir Cəfərovla texniki peşə məktəblərindən danışırıq. Daha doğrusu, problemlər səsləndi, vəziyyətlə tanış olduq, hətta bildik ki, peşə məktəbinin tələbəsi öz peşəsini dərindən yələmək üçün, belə deyək də, özəl məsələlərə üz tutur və orada öz təcrübəsini pulla keçməli olur və bu da ona hardasa 500, özünün dediyinə görə 500 min manat civarında başa gəlir. Bəs bu problemlərdən çıxış yolu nə ola bilər? Təkliflər gəlsin sizdən.
Təklifim odur ki, texnikumda baza olsun. Əsas birinci növbədə bazadır, texniki baxımdan. Qalan nəzər cəhətdən hər şey yaxşıdır.
Məzmun problemini müəyyənləşdirəndən sonra həmin məzmuna uyğun standartları işləməliyik köhlü şəkildə. O standartlarla irəli gələn konkret tədris plan proqramları yeniləşməlidir, yeni metodikalar hazırlanmalıdır. Ona uyğun dərs vəsaitləri hazırlanmalıdır yeni məzmunda, ona uyğun da yeni məzmunda işləyən texnologiyalara əsaslanan praktika avadanlıqlar hazırlanmalıdır.
Yenə dövrəlir eyni problemlər, eyni sözlər, eyni təkliflər. Dövlət tərəfindən proqramların keçirilməsi söz verilirdi, amma ortada heç bir şey yoxdur. Yəni
Yəni bu təkliflər mi öz ünvanına çatmır, yoxsa
həmişə daha çox qabardılır o maliyyə çatışmazlığı, maddi bazanın zəifliyi problemi. Çünki bu çox asan bir məsələdir. Yəni bu gün gözümüz qabağın üzündə bir an içində ən hündür bir mərtəbə tikilir, qoyulur. Bu çox asan məsələdir. Amma biz dediyimiz ağır məsələdir. Məzmunu müəyyənləşdirmək nə qədər? Çünki davamsız olur. Amma məzmunla bağlı işlər sistemli getmir. Çünki problem daha ağır olana doğru getməməkdir. Daha ağır olan isə yeni məzmunda peşə standartlarının hazırlanmasıdır. Yeni məzmunda peşə standartlarını təlim edə bilən mütəxəssislərin hazırlanmasındadır.
Təşəkkür edirəm sizə. Samir, sənə uğurlar və çox savadlı və gərəkli texnik, diş texniki olmağını arzulayıram. Sizə də təkliflərinizin ünvana çatmasını arzulayıram. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Bütün tələbələrə də, məktəblilərə də müvəffəqiyyətlər arzulayıram bu imtahanlar dövründə. Amma kitablar və dərsliklərin içində itib batarkən 25 dəqiqəli vaxt ayırıb bizi də dinləməyi yaddan çıxarmayın. Ünvanımız isə dəyişməzdir. 101.7 FM Azadlıq Radiosu. Bu həftəyə bu qədər. Hələlik.